Да, днес искам да ви разкажа, както ви казах, една история, която ни показва колко сме склонни ние да променяме това, което Господ ни праща като слово, като знаци. И да ги интерпретираме и да ги приемаме за нещо, което на нас ни харесва и да ги променим. Това е един много интересен пример и не знам колко души си дават сметка за това, как този пример показва точно това, как човек може да обича Господа много и въпреки това да въвежда от себе си много неща, в които Господ иска да покаже на хората какво да правят. И това е една история за Павел, който Господ му казва да тръгне за Йерусалим, защото той иска да направи нещо с него. Нали? Нещо да му... Праща го на мисия, на специална мисия, така да се каже. Което всъщност се оказва неговата последна мисия в живота. Нали? Той тръгва за Йерусалим и оттам отива за Рим и там в Рим го осъждат след 2 години и го убиват. И сега историята започва в 19 глава на Деяния на апостолите. В 21 стих има една много интересна фраза, която Лука пише. И той казва така. И като свърши това, т.е. част от неговата мисионерска дейност, Павел, чрез духа стори намерение да отиде в Йерусалим, след като обиколи Македония и Ахая, казвайки като постоя там, в Йерусалим, трябва да видя и Рим. И това, което ние разбираме от този стих е, че той решава, че ще отиде в Йерусалим и оттам ще трябва да отиде в Рим. И в този стих ние можем да оставим последно, че той си е планирал просто следващите мисионерски пътувания. Но всъщност Господ му е казал, че той ще го прати в Йерусалим, после ще го прати в Рим. И нещата не изглеждат така, както един мисионер биха го изглеждали, защото той всъщност в момента, в който стига до Йерусалим, става, влиза в затвора и никога не излиза от там повече. Нали? В смисъл, те го преместват, но той си остава затворник до края на дете си. Но в този стих това не си личи. Просто в този стих най-важното, което трябва да разберем, според мен Лука точно това е искал да ни каже, е, че Павел е сторил това намерение. Той е решил да отиде в Йерусалим, воден от духа на Бога. И това се потвърждава в следващата глава, където той разказва за това свое решение. Това са в глава 20 от 22 до 25 стих. И там пише така. И сега ето той говори на хората, мисля, че в Македония или в Ахая. Не си спомням къде точно беше, но който иска да прочете цялата история вред, може да чете просто 19, 20, 21 глава на Деяния на апостолите. Той обяснява и казва, ето сега заставен духом отивам в Йерусалим. Думата, която той използва, не е посъветван, не е, нали, разбрах се със Святия Дух. Той казва, духът ме заставя. Духът ми каза да отида. И без да знае какво ще ме сполети там. Тоест, наистина в предишния стих, който прочетохме в 19 глава, Павел е разбрал, че трябва да отиде в Йерусалим и после ще отиде до Рим, но не е знаел какво ще му се случи точно. Но когато започва да пътува към Йерусалим, навсякъде го срещат хора в църквите, които пророкуват. Знаете, че има такава дарба. Има дарбата говорене на езици, има дарбата да се тълкуват езици, когато някой говори, има и дарба да се пророкува. И тази дарба конкретно в много случаи означава да кажеш нещо, което ще се случи. И така той казва, не знае какво ще ме сполети там, освен че Святия Дух ми свидетелства във всеки град, казвайки, че връзвани и скърби ме очаква. Едно и тук той не казва, че ще бъде затворник, но че, понеже Павел знаем, че е човек, който е бил бит, бил е затварен, бил е гонен заради вярата си, макар и той да е гонен в началото, и вероятно в неговата глава Той смята, че това ще продължава по същия начин. Т.е. те ще го бият, ще го мразят, ще го се опитват да го убият. Той не споменава тук, че ще влезе в затвор. Но казва следното. Но не се скъпя за живота си, като че ми се свиди за него, в сравнение с това да изкарам пътя си и служението си, което приех от Господа Исуса, да проповядвам благовестието на Божията благодат. А и сега ето аз зная, че нито един от вас, между които минах да проповядвах Божието царство, няма вече да види лицето. И така, той не знае всичко, което ще му се случи, но от духа явно е разбрал, че няма да може повече да бъде мисионер по този начин, по който е бил до сега. И няма да може да ходи да ги види пак и да ги наставлява и да бъде заедно с тях, да разчупват заедно хляба. Продължава нататък към Йерусалим и в следващата глава, в 21 стих, в 21 глава, 4 стих, тук вече Лука говори в първо лице множествено число и казва: и като издирихме учениците, преседяхме там 7 дена. И този стих е много важен. Аз искам да го прочетем заедно, защото до тук ние разбрахме, че Павел духа го е накарал да отиде в Йерусалим. Искам да го видя. Това го пише в прав текст пред нашите очи. Когато четеш Деяния на апостолите и те внимаваш в това, което пише, ще видиш, че тук има нещо, което е много странно. И така, в 4 стих той каза: и те, учениците, които те са издирили, значи в тази част на Библията, когато става дума за ученици, става дума за вярващи, за християни. Защото те, специално Павел и апостолите, те са имали, специално Лука използва тази дума много. Той казва ученици, онези, които са приели учението, което им е предадено. И те издирват хора, които вярват в Исус Христос там, където отиват. И пише: и те чрез духа казваха на Павел да не стъпва в Йерусалим. И сега искам заедно да помислим, нали? Духа на Господа беше накарал Павел да отиде в Йерусалим. И сега тук виждаме как тези, които са вярващи, чрез духа на Господа казват на Павел да не отиде. И някой ще зададе въпроса: добре, защо така? Защо в един момент Господ му казва да отиде, а в следващия момент му казва да не отиде? Аз не искам тази мистерия да я разбуля пред вас. Да видите, че не е мистерия, че когато те са казвали, когато, според мене, този стих го разбираме така. Чрез духа, това означава, че те в молитва духа им е казвал нещо и те са го споделили с Павел. И като са го споделили с Павел, са му казвали да не ходи в Йерусалим. Не духа е казвал на Павел да не ходи в Йерусалим, а те чрез духа са казвали на Павел да не ходи в Йерусалим. И сега някой ще каже: добре, чакай сега, кой казва? Духа ли го казва или те го казва? И сега искам да го, това нещо да го уточним. В 21 глава, по-долу, малко по-долу, от 10 стих до 13, пише така: и след като бяхме преседяли там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея. Тоест, те още не са стигнали до Юдея. Те върват натам. Всъщност плуват скоро. И като дойде при нас, значи това е един пророк, нали? И като дойде при нас, взе Павловия пояс, да си върза нозете и ръцете и рече: ето какво казва Святия Дух. Така юдеите в Йерусалим ще вържат човека, чийто е той пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците. И като чухме това, вижте как продължава, и като чухме това, и ние, и тамошните, го молихме да не възлиза в Йерусалим. Тогава Павел отговори: що правите вие, като плачете да ми съкрушавате сърцето? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Йерусалим за името на Господа Исуса. И така, това, което Святи Дух казва, е, че Павел ще бъде вързан. ще бъде затворен, ще бъде предаден на езичните, което тогава за евреите е било равнозначно, че ще бъде предаден на римляните. И вижте как имаме един пророк, който казва какво ще се случи. И след това имаме реакцията на хората, които чуват пророчеството. И тази реакция, тя е в... не е в съгласие с желанието на Духа, с желанието на Бога. Те всъщност се опитват да разобедат Павел да не ходи. И тук искам да видите, може би някой ще каже, ама сега това нещо, доколко ме касае мене, аз Господ не ми праща пророци всеки ден, не ми казва какво да правя. Аз общо взето съм се научил и до днеска да се оправям сам с словото, защото няма пророк около нас. Но всъщност тук става дума за следното, когато Божието слово дойде до тебе. Ти трябва да реагираш според това, което Господ ти е открил преди това, според това, което вече знаеш за Бога. А не да го приемеш просто като една заповед да направиш от това, което ще е най-добре за тебе. Защото те всичките искаха Павел да не отива в Йерусалим, да не го арестуват и да могат повече, да могат да продължават да се срещат с него. И Павел ги отрязва. Той казва, защо го прави това нещо? Защо ми се крушават сърцето? Аз също, на мен също ми се иска да не хода в Йерусалим, да не ме арестуват и да мога да се виждам още с вас. На мен ми се иска. Обаче аз всъщност, за мен е по-важно Божията воля да бъде изпълнена. И ако аз трябва да отида в Йерусалим, да бъда арестуван, да бъда убит, и това е Божията воля, нека да бъде. И в това отношение, Павел е пример за нас, как ти можеш да приемеш Божията воля и да се зарадваш в нея, да я поискаш, тя да стане, въпреки че тя не е в твой интерес. Така да се каже. Защото всъщност тя е в твой интерес винаги. Но просто не ти се иска да се случи това, което Господ е определил, че трябва да стане. Как ни касае днеска нас? Това ни касае последния начин. Когато ние четем Словото, ние много често вмъкваме в него нашите желания, вмъкваме в него нашата представа как би трябвало да изглежда християнския живот, какво Господ би трябвало да направи за нас. И как ние лично си представяме нашия християнски живот, как ще протече, какво ще ни се случи още и така нататък. Макар всъщност почти нищо от това, което предстои ние да не го знаем. И Господ много рядко да ни казва всъщност, ако въобще ни казва какво има да се случи. Тоест, когато ние четем Словото, ние трябва да внимаваме, да не го променяме според нашите си намерения, според нашите си желания, според това, което на нас ни се иска да се случи. Аз много често ви напомням случая с Авраам, когато Господ му обеща, че неговото потомство ще бъде като морски пясък, което още го нямаше това потомство. Въобще не беше, то беше само в вярата на Авраам, това потомство. И Господ му каза, по същото време каза, те ще отидат в чужда държава за 400 години и там ще бъдат роби, обаче аз ще ги изведа със силна ръка. И това е един пример, как благословението, което идва от Бога, то не идва само с хубави вести, с това, че всичко ще бъде цветя и рози, както казваме. Но ще има скърби. Ще има много скърби. Ще има много неща, през които тези, които Господ е избрал, ще трябва да минат. Самият Павел казва на друго място, аз не съм го цитирал днес, но той казва в същите тези глави, когато говори с учениците си, ги наставлява и особено с презвитерите на църквите, които той е ръкоположил. И той им казва и ги обещаваше с много думи, че през много скърби трябва да влезе в Божието царство. Това е Павел, който им го обясняваше това нещо. И ние имаме нужда да ги чуем тези думи днес и да си кажем, добре, това важи ли за мен? Или Павел просто говори до тези хора, които са били в първата църква, когато Римската империя е била в апогея си, когато църквата е трябвало да порасне и те са били избивани навсякъде и той просто ги насърчава за да могат да издържат. Или може би тези думи са от нас за мен. Трябва ли аз да мисля, че аз трябва да съм готов през кърби да мина, за да стигна до Божието царство, или просто при мен нещата ще бъдат по-окей. Аз не мисля, че ние имаме възможност да казваме, той Господ за нас промисли нещо по-добро, ние няма да страдаме толкова много. Господ изпитва сърцата на всички ни и никога не ни казва, че няма нищо да ни постигне. Тоест, ние трябва да сме готови да преминаваме през скърби. Ние трябва да можем да приемаме страната на Павел в тези ситуации, а не страната на всички останали. Искам да видите, не е лесно. Всички бяха против Павел. Всички не искаха той да ходи. Само той беше решил да ходи. Но повярвайте ми, когато човек сложи в сърцето си това да на него да му случват неща, които не са лицеприятни за останалите. Не го поставят в добра светлина пред останалите. Обаче Господ ще го използва по този начин за нещо в своята си, в своя си план, в своя си ум. Ако човек се зарадва за това, че Господ ще го използва и се препаше през къста, както казва Словото, и си каже, аз трябва да го да направя така, както Господ иска. Няма значение какво ще ми струва. Тогава Господ може да направи много велики неща с този човек. И тогава този човек и всички останали около него ще видят Божията слава, както не биха могли да я виждат по друг начин, ако тези неща не се случват. И освен това искам да ви кажа, че Господ няма да те прекара през скърби, които ти не можеш да понесеш. Господ винаги ще ти даде сила, за да можеш да минаваш през тези неща. Но на него му трябва твоето съгласие. Затова нашата проповед започва с това. Павел чрез духа стори намерение да отиде в Йерусалим. Тоест, той заедно с духа взе това решение и се съгласи с духа на Бога. Тоест, в една молитва към Бога, Господ му откри, че трябва да отиде в Йерусалим и Павел се съгласи. Както Авраам се съгласи с децата му да отидат в Египет, да бъдат огнетявани, но пък след това Господ да ги изведе със силна река и целият свят да разбере, че Господ, че няма друг като Бог. И така, това означава, че ако в нашата църква дойде някой и ни говори неща от Словото, ние трябва да ги изпитаме неща. Дори ако дойде някой, който пророкува, и когато пророкува, това, което казва, се сбъдва. Пак, когато той ни говори за това какво ще се случи, ние трябва да внимаваме. Да не взимаме нашите решения по-човешки, но да изпитваме нещата, да проверяваме и да си кажем, добре, как Господ иска това нещо да го преживеем, това, което ще стане. Какво трябва ние да правим в тази ситуация? Вижте, в посланието към солунците, първото послание, 5 глава, 20 до 22 стих, Павел казва така, пророчествата не ги презирайте. Значи внимавайте на тях. Той, тук не става дума за това да се отнасяш подигравателно към това, което казва Господ. Защото в църквата това не се случва. Нали? Нормално, никой не се отнася подигравателно към това, което се говори в името на Бога. Но той казва, не ги пренебрегвайте, не ги смятайте за нещо лесно, за нещо малко. Внимавайте на пророчество. Това по-скоро означава 20 стих на 5 глава. И след това казва, всичко изпитвайте. Проверявайте ги неща. И ако трябва да го прочетем този стих в светлината на това, което току-що разказахме, значи когато ония Агав, от който слезе от Юдея, си върза краката и ръцете с пояса на Павел и каза, така юдеите в Йерусалим ще вържат човека, чието е тоя пояс и ще го предадат в ръцете на езичниците, ние трябва да внимаваме нашата реакция, че това е толкова, това е лошо нещо. Да не ни да кара да пренебрегнем съобщението всъщност. Защото това пророчество не е в смисъл, вижте от какво трябва да се пазите. То е в смисъл, Вижте какво ще стане. Както Господ каза на Ной, предвидел съм да нанеса потоп на земята и всички да убия всяка твар. И какво направи Ной? Той започна да се моли упорито и да моли Бога да не го направи това нещо. Бог казва на Ной, че трябва да построи кораб, защото само той ще се спаси и той построи кораб. И така, ако в пророчеството на Библията или на някой от църквата ни се казва, че предстои някаква беда да дойде, най-естественото нещо да попитаме Бога какво трябва да направим, за да преминем през тази беда. И тук Павел в 5 глава, първо послание към Солунци, казва: всичко изпитвайте и дръжте доброто. Той казва: внимавайте, не изпускайте доброто, докато се опитвате да се съобразите с пророчеството. Не, вие трябва да държите от това, което вече сте приели. От това, което Господ ви е научил. От това, в което вече сте победили Сатана. И сте се научили да вършите добро, тогава, когато преди не сте можели. Казва: каквото и да идва, каквото и пророчество да дойде и да ви притеснява, вие трябва да останете в словото, което вече сте приели. Трябва да си останете тези християни, които сте били преди да дойде пророчеството. Господ не ти донася пророчество, за да те промени, той ти донася пророчество, за да те употреби такъв какъвто си, какъвто той те е изработил вече в това, което има да дойде. И затова е много важно това, което Павел повтаря, веднага след като казва за пророчествата, дали, че трябва да ги изпитваме, той казва: дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло. И между другото, това въздържайте се от всякакво зло е... аз ще говоря друг път за това нещо пак, но когато Исус говори в 24 глава на Матей за последните дни и на други места, където той казва, че в последните дни ще настане голяма скръб и само тия, които устоят, ще се спасят. Има един основен смисъл, който носят тия думи. Този основен смисъл е, че ако вие внимавате да не станете зли в това време, да останете, да държите доброто, ще се спасите. Защото онези скърби, онези лъжи пророци, те ще дойдат, за да ви измамят и да ви накарат да свършите някакво зло. Но вие държите доброто. Искам да видите как пророчествата много често са не за да ни кажат какво може да се случи и ние да се молим то да не се случи. Те в почти всички случаи, нали, просто не мога в момента да ви направя някакъв анализ на всичко, което е провокувано, но във всички случаи, според мен, Господ ни казва какво е решил да направи. И ние трябва да се съобразим с него. А не да искаме Господ да се съобрази с нашето нежелание да не бъде така. И това според мен е много важно за нашия мир. В един свят, който започва да се разрушава все повече и повече. Ние трябва да разберем, че трябва да продължим да се държим за Бога. Ние не можем да деня не може да преминава в молитви Господ да промени това, което вече Той е решил да направи. Защото Господ очаква от нас нещо друго. Той очаква от нас ние да му бъдем верни, каквото и да ни се случва. И като казва да бъдем верни, Той не иска от нас да бъдем някакви супер християни, да знаем абсолютно всичко и да го разбираме много добре. Той иска от нас това, което сме приели вече, това, което сме разбрали за Бога, да го държим. И тук са нашите провали най-често. Ние оставяме това, което сме разбрали за Бога и заради нашия страх от това, което има да се случи, започваме да се борим за нещо друго, а не това, което всъщност Господ очаква от нас. И така, моето насърчение в тия дни за вас е да внимавате на това, което се случва, да търсите в Словото на Бога и в молитва съвети за това какво ще стане, какво, какво трябва да правите. И да останете мирни за това, че всичко, което се случва всъщност е в ръката на Бога. Той няма да изпусне абсолютно един косъм от главата ни да падне без негово знание. Без той да е решил предварително, че ще трябва да падне. И ние да имаме мир в това нещо. И нашата надежда да бъде ние да останем верни. Независимо от това, което Господ смята да направи. Така, ще завършим с 12-та глава на Римляни, където Павел говори за това как трябва да служим на Бога. Той казва: защото чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всеки го разпределил. Тоест, ако днеска до тебе дойде едно пророчество, какво ще случи? Твоята мисъл е: добре, какво Господ ми е дал вече на мене, за да мога да оцелея в тази ситуация? За да знам какво трябва да правя в тази ситуация? На какво ме е научил Господ? И аз трябва да се стегна и да си кажа: добре, аз трябва да остана в това, което съм. Да не си мисля, че сега трябва да направя нещо повече от това, което съм правил до днес. Но трябва да остана в това, което съм. Да го пазя. Казва: според делата на вярата, които Бог е на всеки го разпределил. Тоест, в една скръб, която се наближава, Господ е приготвил всеки един от нас с един особен дар, с който той ще го използва в тази скръб. И този дар не само ще му помогне на този брат или сестра да оцелее в скръпта, но да послужи на Бога с този дар в тази скръп. Така продължава четвърти стих надолу. Защото както имаме много части в едно тяло, а не всички части имат същата служба, така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части всеки от нас един на друг. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако ли е служение, нека прилежаваме в служението. Ако някой получава, нека прилежава в получаването. Ако обещава, в обещаването. Който раздава, да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие. А който показва милост, да я показва добро. Вижте ли как той тук набляга на това, че онзи, който вече е правил нещо, трябва да продължи да го прави. И трябва да продължи да го прави с усърдие. И така, днешният пример, който ви давах от Словото, е, че как ние можем, когато Божието Слово стигне до нас, от всякаква форма, дали ще бъде под формата на проповед, дали ще бъде под формата на четене на Библията, дали ще бъде под формата на пророчество от някой, който пророкува нещо. Защото днес има много пророци, до които можем да стигнем дори в интернет и да прочетем за пророчества, които те споделят. Ние трябва да се замислим това пророчество как ни определя нас? Как ние трябва да се съобразим с него? И да внимаваме, да не изпуснем това, което вече ни е дадено. Да се хванем за него. И чрез него, повярвайте ми, чрез това, което Господ вече ви е подарил, и ще преминете през всяка скръб, която предстои. Защото когато Господ реши да те прекарва през скърби, той смята, че ти си готов да минеш през тях. А когато ти не си готов, тогава Господ те възпитава, тогава Господ те назидава. Той не те предупреждава за скърбите, които ще ти преминеш, през които ще преминеш. Той те прекарва през тях, за да те обработи. Но когато Господ те предупреждава за една скърб, която идва, той е защото ти си бил подготвен и трябва да внимаваш да държи здрава пушката. Така да се каже. Иначе словото израза, който използва, е да бъдем препасани през кръста. В това, с което сме се облекли, сме се спретнали, да сме го облекли както трябва и да чакаме да дойде Господаря. Така, надявам се да че успях да ви кажа, че Господ не очаква от нас ние да бъдем повече от това, което ни е дадено. Но Той очаква да пазим това, което имаме. Това, което сме научили за Него. И чрез Него ние ще преминем през всяка скръп и ще го прославим. Слава да бъде на Бога!
Слава на Бога! Много хубава проповед.
Слава на Бога.
Слава на Бога.
Това беше нещо, което ми мина през главата тази седмица. Това противоречи точно в този текст с пътуването на Павел до Йерусалим, как едновременно изглеждаше сякаш от страна на Бог, той получава инструкции да отиде и в същото време получава инструкции да не отиде. Но всъщност нещата са много по-човешки, много по-нормални. И Павел беше поставен просто в една ситуация да отговаря на хората, които го обичат. Тези хора всъщност го обичаха и те затова не искаха той да ходи в Йерусалим, защото не искаха да се разделя с него. И това беше същата история с учениците, които не искаха Исус да го убиват. Нали? Не искаха Исус да умира на кръст. И те не го разбираха. Когато той им говореше, че трябва да бъде предаден и да бъде убит, те не го разбираха, защото не искаха. Не искаха да приемат, че така трябва. В крайна сметка, ако той не беше отишъл, ако не го бяха убили, нямаше да ни бъдат простени греховете. И след това, когато им каза, че ще си отиде при отца, вика, ето, сърцето ви се изпълни с скръб. Обаче за вас, вика, е по-добре аз да отида. И така, общо взето всички скърби, за които Господ ни предупреждава, те са нещо, с което той ще доведе някакво добро. Слава на Бога!